The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ahlan wa sahlan, mpenzi msikilizaji, karibu sana katika VOA Express, ikiwa siku ya leo ni tarehe 15 mwezi wa Septemba, nikitumai kwamba mzima buheri wa afya. Kuna mengi tumekuandalia siku ya leo, lakini kwanza kabisa, Josephat Kioko, karibu sana mwenzangu, umepotea sana.
Si jambo dadangu Salma Mohamed, niko buheri wa afya, na kufahamisha tu msikilizaji kwamba safari hii ya VOA Express unaipata kila siku kwa muda wa dakika 30, tukiwa tunaangazia maeneo yote ya Afrika Mashariki na katika pia maziwa makuu.
Naam, pia tutakuangazia hii leo mtihani wa kuwa na password ya simu yako. Je, utampa mpenziwe?
Nasikia Kiswahili inaitwa nywila.
Haya, tupate pale katika mdahalo wetu wa barazani.
Na leo ni siku ya kimataifa ya demokrasia duniani. Je, nchi yako inajiandaa kwa uchaguzi ama mshaleta mgogoro katika uchaguzi?
Na katika masuala ya vimao mitandaoni, mwenzetu Harrison ametuandalia mambo moto moto kama kawaida yake.
Tutakuwa na kiburudani, muziki kutoka Uganda.
Na kwa taarifa yetu kuu ni kwamba leo ni siku ya kimataifa demokrasia duniani iliyoasisiwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuhimiza misingi ya kidemokrasia kwa nchi wanachama wake. Kwa Tanzania, maadhimisho ya mwaka huu yana maana kubwa, hasa wakati taifa hilo linapojiandaa na uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. George Njogopa na taarifa zaidi.
Demokrasia kama inavyoelezwa na wengi ndio msingi wa mambo yote katika mustakabali wa taifa, na kuadhimishwa kwake leo kuna tulia manane zaidi nchini Tanzania, hasa wakati ambako vyama vya siasa pamoja na wafuasi wao wanaendelea kupishana katika majukwaa ya kampeni kunadi sera zao. Kwa jumla, inaweza kueleza kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayoenzi demokrasia, na mara zote watendaji walioko katika mamlaka wamekuwa kitumia mifano kama utitiri wa vyombo vya habari pamoja na kuwepo kwa idadi kubwa ya wagombea wanaojitokeza katika uchaguzi ni moja ya kielelezo kuthibitisha hoja hiyo. Hata hivyo, bado kuna ukosoaji mkubwa unaendelea kutanda, hasa kunapozuka mjadala kwamba ni kwa kiasi gani taifa hili liko katika mkondo hivyo mataifa mengine duniani. Bado ina safari ndefu kufikia kile kinachoitwa demokrasia inayotoa fursa ya kuaridhisha walio wengi. Mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala Sami Ruhuza ni mmoja wa wale wanaona kwamba Tanzania bado inaendelea kuvuta miguu kufikia shabaha ya demokrasia yenye kutoa usawa kwa washiriki wote wa masuala ya siasa na uchaguzi.
Na demokrasia ingeonekana kwa vitendo. Hasa leo kizungumza pia katika swala la uchaguzi, uchaguzi mtu anakuambia hizi kwa bwana zinaenda kuchakachuliwa. Unapiga kura lakini mgombea anatangazwa sio naye mtaka wewe. Sasa kwa nini iwe hivyo? Kwa nini mtu afikirie hivyo? Kila mtu kiongea naye, asilimia kubwa wanakuambia kwamba uchaguzi bwana huu washaamua bwana, washaamua bwana. Sasa ukishaanza kuona watu wanazungumza hivyo, ujue hakuna demokrasia, hakuna hiyo haki.
Uchaguzi wa mwaka unatoa ishara kwamba uwanja wa demokrasia kwa watu kuchagua na kuchaguliwa umepanuka. Jumla wagombea 15 wamepitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi kuwania urais, ingawa kumekuwa na malalamiko mengi namna wagombea upinzani wa nafasi za ubunge na udiwani walivyoingiliwa katika hatua za awali. Ikiwa ni uchaguzi wa sita kufanyika tangu Tanzania irejeshe mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992, kuna matumaini pia uchaguzi wa mwaka huu ukavuka salama. Hungwi Mali ya Tabu ni mwalimu wa masomo ya uraia, anasema wakati dunia inapoadhimisha siku ya demokrasia, raia wanayo haki kubwa ya kushiriki katika uchaguzi huu.
Tunaomba taasisi mbalimbali zinazohusika na uchaguzi nazo zitende haki yake vizuri ili tuvuke salama. Na ninajua tutavuka salama tu.
Jumla wapiga kura milioni 29 wameandikishwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu, na wengi wao sasa wamekuwa kujitokeza kufuatilizia mikutano ya wagombea kabla ya kufanya maamuzi hapo Oktoba 28. Kama ilivyo kwa mpiga kura mmoja wao huyo.
Na pia kitu kizuri zaidi ni kwamba Watanzania wamepewa fursa ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kupiga kura na kumchagua yule wanayempenda.
Wagombea wote urais wanaendelea kuzunguka maeneo ya nchi wakiainisha vipaumbele vyao wanavyoahidi kuvizingatia iwapo watachaguliwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana Njogopa kwa ripoti hiyo. Na kwingineko, idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na moto unaoteketeza maeneo mbalimbali katika majimbo ya magharibi mwa Marekani imeongezeka, na wanasiasa wa ngazi za juu nchini humo wameshikilia misimamo tofauti kuhusu jinsi ya kukabili hali hiyo. Kutoka Washington DC, tuungane mwenzetu BMJ Moridhi.
Wakizungumza katika hafla mbili tofauti jana Jumatatu, wapinzani wakuu wa kisiasa hapa Marekani, Rais Donald Trump na makamu wa rais wa zamani Joe Biden, waliendelea kuchukua misimamo miwili inayokinzana kuhusu jinsi ya kukabiliana na hali ya moto katika majimbo ya California, Oregon na Washington, ambaye ameshuhudia maafa na uharibifu mkubwa wa mali katika kipindi cha takriban wiki tatu hadi sasa. Kufikia leo asubuhi, watu wasiopungua 35 walikuwa wamepoteza maisha yao na dazeni kadhaa kuhama makwao, huku wengi wakiwa hawajulikani waliko. Akizuru jimbo la California jana Jumatatu, Rais Trump alisema kwamba miti inayokauka na iliyooza ndio inayochangia ongezeko la moto. Rais huyo alilaumu usimamizi hafifu wa misitu kama chanzo kikuu cha janga hilo, na kupuzilia mbali maelezo ya wanasayansi na wadau wengine kwamba mabadiliko ya tabia nchi ndio ya kulaumiwa.
It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows actually.
Lakini gavana wa jimbo hilo la California, Gavin Newsom, alimkumbusha Rais Trump kwamba 56% ya ardhi kwenye jimbo hilo inamilikiwa na serikali kuu, na hivyo utawala wa Trump una jukumu la kuimarisha usimamizi wa misitu iliyoathiriwa. Naye mgombea uraisi kwa tikiti ya chama cha Democratic, Joe Biden, akizungumza katika jimbo la Delaware hiyo jana, alisema Trump kupinga kwamba athari za mabadiliko ya hali ya hewa zimesababisha hali hiyo ni hatari kwa usalama, na kwamba iwapo atachaguliwa kwa muhula mwingine, Rais Trump, matukio kama yanayoshuhudiwa hivi sasa kwenye majimbo ya magharibi mwa Marekani yataongezeka na kupelekea maafa na uharibifu mkubwa hata zaidi.
Lack of a national strategy on climate change overall leaves us with a patchwork of solutions. As a matter of fact, it's been made worse.
Lakini mhadhiri wa chuo kikuu cha Salisbury, jimbo la Maryland hapa Marekani, ambaye anafunza somo la jiografia na sayansi ya mazingira, Professor Fulbert Namwamba, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema kwamba Marekani inaweza kujifunza mengi kutoka kwa jamii za Kiafrika kuhusu jinsi ya kukabiliana na moto kama unaoendelea katika maeneo hayo.
Wataalamu wa Marekani wanaweza kujifunza kutoka wa Masai wa Afrika Mashariki. Walikuwa wakichoma mioto midogo kwa mbuga kabla ya mvua kuingia. Hiyo ilikuwa inachoma vitakataka vidogo na kulete nyasi mpya wakati msimu wa mvua.
Huku wanasiasa ambao wanaweza kutumia ushawishi wao kubuni au kuimarisha sera ambazo zinaweza kuwaondolea dhiki waathiriwa wakiendelea kulumbana, wakazi wa majimbo hayo, California, Oregon na Washington, wanaendelea kutafuta suluhisho la tatizo ambalo limeendelea kuwa mbaya kila mwaka.
Asante sana BMJ Murethi kwa ripoti hiyo kamili.
Wakati demokrasia ikiangaziwa duniani, kuna mambo mikasa ya moto. Yani tumekaa miezi sita tukizungumzia coronavirus, sasa mikasa ya moto nayo pia ni tatizo kubwa.
Naam, ni kweli kabisa. Tusisahau kuna ujumbe muhimu sana kutoka kwake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye amezitaka serikali kuwa wazi na kuwajibika katika majibu yao kuhusu COVID-19.
Yote haya unayapata katika safari ya VOA Express, ikiwa tunachekia mtoto katika kipindi cha kuu. Vile vile unaweza kupata matangazo haya katika mitandao ya internet, tunaandika pale www.voaswahili.com. Hivyo punde naona tuungane na mwenzetu Sunday Shomari akituletea habari za dunia.
Spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezua mjadala kuhusu jinsia, akimshutumu mwanachama wa chama cha rais Felix Tshisekedi kwa AFP Jumatatu. Mabunda anamuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye bado ni mtu mwenye nguvu licha ya kumkabidhi madaraka Tshisekedi na mwezi Januari 19. Na mivutano kati ya kambi za kisiasa za watu hawa wawili ni mikubwa. Ujerumani imepanga kuchukua wahamiaji 1,500 ambao hivi sasa wamepatiwa hifadhi katika visiwa vya Ugiriki, vyanzo vya serikali viliambia shirika la habari la Ufaransa AFP, pamoja na karibu watoto wapatao 150 wasio na wazazi wao kutoka kwenye kambi ya Otakuyato. Hii ya Manga Angela, wasio mambo ya ndani Hoster Seehofer, Berlin itachukua wahamiaji ambao tayari wamepata hadhi ya ukimbizi, wakiwapa kipaumbele familia zilizo na watoto, vyanzo vilisema. Serikali ya Umoja wa Mako yuko kwenye mazungumzo juu ya mpango huo na mshirika wake mdogo Social Democrats, wakitarajia kufikia makubaliano siku ya Jumatano. Ripoti mpya inasema janga la COVID-19 limepunguza maendeleo katika kupunguza umasikini duniani na maendeleo ya afya kwa jumla. Ripoti mpya kila mwaka kutoka kwenye taasisi ya Bill na Melinda Gates, mradi wa hisani ulioanzisha bilionea mwanzilishi wa Microsoft na mkewe, iligundua kuwa karibu watu milioni 37 wamesukumwa katika umasikini uliokithiri tangu mwanzo wa janga hili, na kiwango kimeongezeka sana kufikia 7% katika miezi michache tu. Wakati huo huo, asilimia ya watoto wanaopatiwa chanjo mara kwa mara ya magonjwa kama vile surua imeshuka kutoka rekodi ya juu ya zaidi ya 80% mwaka jana hadi 70% kwa mwaka 2020. Viwango ambavyo vile ripoti inasema havijaonekana tangu miaka ya 90. Na mamlaka nchini Panama inachunguza kupatikana kwa kaburi la jumla la karibu na eneo jingine la kaburi dogundrika na mwezi Januari, ambapo wachunguzi wanaamini kuwa dhehebu la kidini lilizika waathirika. Wataalamu wa uchunguzi wa maiti wanasema bado wanajaribu kubaini ni ubaki watu wangapi yapo kwenye eneo hilo jipya lililogunduliwa katika mkoa wa asili wa Ngabe Bugle, kilomita 100 kadhaa kaskazini mwa mji mkuu wa Panama City. Nao mwezi Januari, mamlaka walipata kaburi la halaiki lilikuwa na waathirika wasiopungua 7 pamoja na mwanamke mjamzito. Kaburi lilihusishwa na kanisa liitwalo Mwanga Mpya. Polisi walivamia kanisa hilo wakawakamata watu 10 na kuwaokoa wengine 15 ambao waliwaambia wachunguzi kuwa kiongozi dhehebu hilo aidai alikuwa akitimiza maagizo ya Mungu ya kuondoa mapepo kutoka kwa waathiriwa.
Kuongoa huo nadhani ni kutoka kwa wasanii wa Uganda, na unatufikisha ule wakati wa kuelekea barazani. Tunakuwa na mjadala wa barazani kila siku hapa katika safari yetu ya VOA Express.
Na kama kawaida basi, swali lile huwa tumelitupa tayari katika VOA Swahili FB page yetu pale, na wengi huwa wanatupokea pale. Na leo tunauliza hivi, je, uko tayari kumpatia mpenzi wako password, yani nywila ya simu yako?
Waniuliza mimi?
Na kuuliza. Uko tayari Kioko, tuanze na wewe?
Tumpe kwanza msikizaji nafasi.
Kwanza kabisa tunakwenda nchi jirani ya Tanzania, tumpate Mama Priska. Anasema yuko maeneo ya Kahama pale. Mama Priska, habari gani?
Safi nzima.
Naona umetupa maoni mazuri kuhusiana na kuhusu kumpatia mpenzi wako password. Unasema kwamba kama tu ni yeye ananiamini, kikubwa ni maelewano. Maisha yanaendelea, tueleze.
Yani ikuwa na manisha hizi, yani ikuwa na mpenzi wako mnaaminiana, hapo inakuwa sahihi kabisa kumuonyesha password yako. Kwa maana mnaaminiana wote, kila jambo mnaonyeshana. Kwa hiyo ukiacha hapo kumuonyesha password yako, ni wapenzi ambao hawaaminiani.
Kwa hivyo wale ambao huwa hawapeani password, ni uaminifu ndo hakuna?
Uaminifu ni hakuna, kwa maana yule anajua kwamba siri zangu atazifahamu, na yule anajua kwamba nina mchepuko, siri zangu atazifahamu.
Katika masuala ya ndoa tunaambiwa kwamba simu kila mtu ina mza haki, kila mtu anapajia kila mtu kilipasi
sana huko hapa kama ukishapata na kidogo moja mpaka nje hapa kunioa, hapo tumeshaaminiana wote. Yaani hata kama akae nayo siku mbili haina shida kabisa.
Asante sana Mama Priska.
Nashukuru.
Katika simu tunakwenda kwa Angelina Lubinza, yuko Kwimba Mwanza. Hujambo Angelina?
Nzuri.
Tunaomba tafadhali tupe maoni yako kuhusiana na iwapo unaweza kumpatia mpenzi wako password, yani nywila. Labda wewe unaweza kumpatia password ya simu yako mpenzi wako?
Ndiyo, naweza nikampatia kulingana na matumizi yangu ya simu ninavyoyajua.
Na msamahani basi, simu hiyo tumeimpoteza Angelina.
Wacha tutafute mwingine katika laini ya simu.
Asante. Naitwa Neema Kiando kutoka Msindi, mkoa wa Iringa huku Tanzania. Nilijibu swali kuhusu hiyo mada. Ni kweli naweza nikamshirikisha, ila naweza nikamshirikisha endapo na yeye namba yake ya siri akinishirikisha. Kama endapo yeye hatataka kunishirikisha namba yake ya siri, kweli siwezi kumshirikisha. Ila akinishirikisha naye namba yake ya siri na mimi namshirikisha yangu, ili tuwe kitu kimoja. Maoni yangu ndo hayo.
Ukiwa ndani ya chumba chako ama chumba chenu, unaiweka pale chini ama unaiweka pembeni kidogo?
Naiweka chini kwamba kila aione tu. Inakuwa haina tatizo, kwa sababu kama umeshaamua kuishi na mtu kwenye maisha ya ndoa, sidhani kama kuna kila kitu utaficha, kwa sababu kama umelenga kuishi na mtu, manake mnataka kutengeneza maisha nyinyi wawili na familia yenu. Ukitaka kuwa msiri kwenye namba ya siri, manake kuna vitu vingine vikubwa zaidi ambavyo utafanya kwa siri. Sasa kama namba tu ya siri unaficha, je, mambo mengine mazito unawezaje kuficha mpenzi wako au mume wako na yeye?
Haya, asante sana kwa kama ya kusema. Sasa naona ningeingia tu
na okay. Kwa haya mahusiano na mambo ya password, he. Ndio mambo moto huko nje.
Na kuna wengine pia wametuma ujumbe tuusome hapa katika barazani. Wa kwanza hapa ni Omi Muhiriri, anasema mimi hata sitaki kuzijua, sitafuti ugonjwa wa simu kwa makusudi, manake mara napata pressure.
Bensuera Benna anasema na yeye kwamba yeye anampatia, sababu kukiwa na balaa yeye ndiye msaada wa kwanza, hata mimi najua password yake.
Wa mwisho hapa ni Shami Gift Otieno anasema naona hii ni kama kijeli. Tubutu. Na anzaji kumpa hiyo nywila? Apambane na yake, na mimi nipambane na yangu.
Hey, masuala ya simu haya kizungumkuti nakwambia.
Na anavyosema mwenzetu Sunday Shomari Chambilecho ni kwamba VOA Express safari yake haikamiliki bila muziki. Sasa tunaye kijana chipukizi mwimbaji hodari huyu, Arboy, anasema digi digi. Ai.
Kama mzuke mekupanda kwanzia leo ni hile daddy. Daddy yo. I wanna hit that spot. Baby call me honey. Yo ya mi. Asali ntatiririsha. Utaiponja kwa ndani. Vitendo na vipitisha. Mambo yangu sifanyi gizani. Sakuni palama za chui chui. Tabia za kifisi misambui. Napendo kifunga kwa buibui. Yeah. Nishapata picha vile ndashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge puli ya mado baby girl utashawa na mado imagine shopping uende Bangkok itisha undi na baby go down low. The way you shake your biggie bam bam, kubachi dongo nzome nyumu gongo. I don't sit down, baby don't sit down. I'm about to dash my girl, mukwanu sunda na low. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance low.
Burudani safi kabisa kutoka kijana Arab Boy huyo anatuletea mdundo huo wa aina yake. Manake unasikia kama regerege pale, siju bongo flavor pale. Yani yote tisa ni kijana huyo ambaye anakuja na uzito mkubwa sana.
Na kuona Salma kama ulipenda reggae sana wewe.
Ah, mimi reggae ni mambo yangu, ni mambo yangu. Unajua kuwa katika vijana ambao wanapenda reggae, basi na wewe pia unakuwa unaingia katika miziki hiyo.
Aha, sasa yote haya unayofuatilia katika safari hii ya VOA Express.
Na katika sehemu yetu ya kama huna kazi leo, kijana mmoja mwenyeji wa Mombasa ameeleza VOA jinsi ufundi wake katika kutumia mashini za kuzima moto unavyompa riziki ya kila siku na kukimu mahitaji ya jamii yake. Tumsikize.
Kwa majina yangu kamili naitwa Abdalla Mwele. Ninafanya kazi ya fire technician of fire extinguisher, zima moto kwa ufupi. Nilifanya kazi kwa upande wa kufundishwa mwanzo. Mafunzo niliyopata ni ya jinsi ya kutackle fire extinguisher, hiyo zima moto, kuiangalia jinsi ilivyo. Baadaye kuna kitu pale, kuna inaitwa mita, ile mita yake iko sawa kwa maximum ya ile average inatakikana ama vipi, kulingana na ile type ambayo iko hiyo fire extinguisher. Kama ni ya kujaza na ijaza kulingana na ile average ambayo inatakikana. Aina kama 3-4 hivi za hiyo zima moto, itepea maji, tunatepea CO2, carbon dioxide na dry powder pamoja na foam. So kati hizo zote nne zina, tutasema zina matumizi yake kulingana na moto wake. Kama maji ni matumizi yake ya moto wa kawaida, na carbon dioxide ama CO2 na dry powder matumizi yake ni ya moto wa stima. Hizo ndio vitu nilivyokuwa nafundishwa. Niliona ni vema kuwa na ujuzi wako mwenyewe, ijapokuwa utakuwa umeajiriwa, lakini hata ukishatoka kuajiriwa tena unaweza kuanzisha biashara yako ya hiyo ya mazima moto. Tuko na wateja kadhaa, tuko na kampuni tofauti, kwa magari pia tuko na manyumbani pia ziko, kwa sababu hii ni kifaa ambayo ni lazima kwa nyumba uwe nayo. Kama wewe ni mtumizi wa gasi ama moto wa stima, ni lazima. Kama wewe unajali afya ya watu wako na usalama wa watu wako, ni lazima uwe na hizo vitu. Kazi niliyoku nayo ya mazima moto ni kwamba ninaweza nikamudu familia yangu pamoja na jamii yangu. Sasa nimekuwa nitegemeo. Changamoto zilikoko ni kwamba utapata fika mahali kwingine, client wengine pia wanataka kujua zaidi, na ukimweleza zaidi yeye anajuaje zaidi. Sasa inakuwa ile competition ya kushindana, yeye anajua na wewe unajua. Sasa mimi kipande wangu mimi natumia kulingana na ujuzi wangu vile ninavyojua. Chenye naweza kushauri wenzangu ambao wako manyumbani ama uko na elimu na hujafanikiwa kupata kazi, si lazima ungojee kazi ya kuajiriwa, kwa sababu bado uko na mikono yako na kila kitu kiungo cha Mwenyezi Mungu alichokupatia bado hujapungukiwa. Unaweza kuanzisha kazi yako hata ya mikono. Si lazima uajiriwe. Kitambo unangojea kuajiriwa, mwanadamu huchagui kazi. Cha kazi yoyote unaweza kufanya kitambo unangojea ile yako ya kuajiriwa ama ya makaratasi, unaweza kuanzisha yako mwenyewe ya mikono kitambo kwa nafasi ya kuajiriwa.
Anapoondoka hapo kijana huyo, ni sehemu nyingine sasa ya trending, yani tunapoangazia vumao mitandaoni na kwenye vyombo vya habari hivi leo. Moja ya masuala ni tukio lisilo la kawaida ambalo lilifanyika nje ya bunge la Uganda, ambapo mwanamume alipatikana na kiungo cha mwili wa binadamu akiwa na nia ya kukiwasilisha kwa speaker wa bunge hilo. Harrison Kamau hapa anatufahamisha zaidi. Karibu sana Harrison.
Hamjakosea wenzangu mkiwa Mombasa, kwa kuwa jamaa kwa jina Joseph Nwashaba mwenye umri wa miaka 22 anatokea manispaa ya Ishaka iliyoko wilaya ya Bushenyi ameendelea kushikiliwa na maafisa wa kijasusi kwenye mji mkuu wa Uganda wa Kampala baada ya kupatikana jana Jumatatu akiwa amebeba kichwa cha binadamu akidai kukifikishia speaker wa bunge. Nwashaba alikamatwa na walinzi wa bunge pale alipojaribu kuingia kwenye majengo hayo akiwa amebeba kijisanduku, na kilipofunguliwa kilionekana kuwa na kichwa ambacho hakikuwa kimekatwa muda mrefu kutoka kwa mwili wa mwenyewe. Isitoshe, mwanaume huyo wakati wa kukamatwa alikuwa amevalia kama mwanamke, na ni pale alipokuwa akifanyiwa uchunguzi kwenye afisi za idara ya kijasusi kwenye kitongoji cha Kibuli ndipo ilipogundulika kuwa alikuwa mwanaume. Muda wote huo kichwa hicho kilipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha Capital City mjini humo, ambapo baada ya ukaguzi wa kina kilithibitishwa kuwa cha mtu mwenye umri mdogo. Uchunguzi unaendelea kufanyika wa kubaini mwenye kichwa hicho, namna mshukiwa alivyoweza kubeba kichwa hicho kutoka mji wa Masaka alipotokea hadi Kampala, na ni kwa nini alikusudia kufikisha kichwa hicho kwa spika wa bunge Rebecca Kadaga. Tukio hilo limefanyika wakati bunge la Uganda likijiandaa kurejea vikao vyake hivi leo baada ya likizo, wakati wachunguzi wakiendelea kubaini iwapo kichwa hicho ni cha mwili wa msichana mdogo wa miaka 3 aliyepatikana karibu na kituo cha kusafishia maji mjini Masaka jana asubuhi. Katika siku za karibuni bunge la Uganda limeshuhudia watu wakifikisha vifaa vya kutisha kama nia ya kulalamikia hali ya kisiasa iliyoko, ambapo wanaharakati wa kisiasa wamekuwa wakihusika pakubwa kufikisha vifaa hivyo, wakati mmoja wakiwasilisha wanangurue waliopakwa rangi tofauti wakilinganishwa na wabunge. Mambo ya kutisha kweli kweli, au sio? Basi na nchini Kenya kuna matumaini mapya kwa wanafunzi kurejea shuleni haraka kuliko ilivyotarajiwa baada ya kubaki manyumbani kwa muda mrefu kufuatia kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Waziri wa elimu wa Kenya George Magoha jana Jumatatu ameashiria kuwa pendekezo la hapo awali la kufunguliwa kwa mashule mwezi Januari lisitishwe kwanza kwa muda, wakati akitoa muda wa siku 10 kwa tume maalum ya dharura kuhusiana na elimu kutathmini tarehe ya karibuni kabisa kutokana na kushuka kwa maambukizi ya COVID katika siku za karibuni nchini Kenya. Vyuo vikuu pamoja na taasisi za juu za elimu tayari zimepewa idhini ya kupanga mikakati ya kufungua tena haraka iwezekanavyo. Wiki ijayo waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i na mwenzake wa afya Mutahi Kagwe wanatarajiwa kuitisha kikao cha kutathmini mikakati ya kuendeshwa kwa shughuli za kawaida kufuatia kushuka kwa viwango vya maambukizi ya virusi vya corona. Basi Rais Uhuru Kenyatta ameamuru kikao hicho kufanyika kabla yake kutoa hotuba kwa taifa ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Habari njema hizo. Hata hivyo, maoni ni mengi yaliyotolewa kufuatia taarifa hizo kwenye mitandao. Brian Mwenda kupitia Twitter anauliza, mbona viwango vya maambukizi ya COVID vimeshuka mara moja tu baada ya kashfa ya madai ya ufisadi wa fedha za COVID kuzuka? Kipruya anasema kuwa hiyo ni habari njema kwa kuwa inaonyesha ushindi dhidi ya virusi vya corona nchini Kenya. Shirikisho la walimu nchini linasema kuwa ni wakati mwafaka kwa wazazi kujiandaa kuwarejesha wanafunzi shuleni wakati wowote kuanzia sasa. Kwako sijui wasemaje. Basi kwenu wana VOA Mombasa.
Asante sana Harrison, basi kwa mengi hayo yanayovuma mitandaoni tukiwa tunaenda katika dakika zetu za lala salama. Lakini kwanza kabisa twende kwa swali la leo, ambapo hii leo tumeuliza, je, unaamini utanufaika na mradi wa bomba la mafuta Hoima kule Tanga?
Wa kwanza hapa ni Grace Nsekanao kutoka Rushuru Kiwanja DRC, anasema mimi sitanufaika kwani mradi wa mafuta utaharibu mazingira ninayoishi ndani yake.
Mwingine anajiita Abdul Bajwa wa Dar es Salaam anasema, kwangu mimi kunufaika moja kwa moja sio rahisi, labda kunufaika kupitia miradi itakayojengwa kupitia faida tutakayoipata.
Huyu hapa katika Facebook anajiita Za Moyoni Haonga anasema, bila shaka hili bomba asilimia kubwa ya Tanzania watanufaika nalo.
Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema, shida ni kwamba viongozi wa Afrika wanapoanza miradi wanaelewana sana, ila matunda yanapoanza wanavurugana.
Naye Paul Jackson hajasema yuko wapi, lakini ujumbe wake ni kwamba watanufaika matajiri peke yao, sisi watu wa daraja la chini kiukweli ni vigumu sana kunufaika.
Mhm. Nikimalizia upande wangu anasema huyu Ramadhani Power, kwani hili ndio bomba la kwanza Tanzania, anatuliza swali na yeye.
Tumempa swali
akajibu na swali.
Aha. Bomba haya
sasa inabidi tufanye uchunguzi kujua ni bomba la kwanza au ni la pili au la tatu. Ala kuli hal, tunakuwa geni manake muda umetupa kishogo. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko, nikurejeshe kwa wenzetu Washington DC, na kwanza niwashukuru wote waliotayarisha matangazo haya, Aida Hisa pamoja na Chris Adede na msimamizi wetu Khadija Riyami.